Milosť, dáva vám pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Nečakal som, že nás tu dnes bude tak plno a musím sa priznať, že aj keď tu už stojím po niekoľkokrát za tie roky, čo som tu, tak si uvedujem možno práve v tej pokore, že o tom, o čom chcem dneska možno tak trochu hovoriť, na mne je až tak možno blízke v našom adventistických nejakých tých kruhoch. A tak vás dnes ráno pozývam, aby ste počuli slova, ktoré budú možno základom toho dnešného kázania. A sú zapísané v Lukášovom evangeliu. Pozývam vás do Lukášovho evangelia, do 2. kapitoly, a tam budem spolu s vami čísť od 21. verša. Lukáš, 2. kapitola, 21. verš. Když uplynulo 8 dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. Když uplynuli dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina. Jak je psáno v zákoně Páně, vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu. A aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holubata. V Jeruzaléme žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravodlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propuštíš pokoji svého služebníka. Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení, které si připravil před všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům a slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšu otec a matka byli plní údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii, hle, on je zdán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat. I tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Žila to i prorokyně Anna, dcera Fenuelova z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku, když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i noci sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k ním přistupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když Josef a Marie vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Sestry a bratia, uvažujem, či sa ešte môžem takto oslovovať, pretože som počul, že niekde už sa už aj neoslovuje sestry a bratia. A tak som si povedal, že možno by som začal to kázanie, ako ten Pavel, keď väčšinou končí svoje kázanie, kedy oslovuje ľudí jménom. Ale to keby som dnes v modernej dobe spravil, tak to by som už musel spovedať amen, než by som vás všetky oslovil jménom. Ale poďme trošku zo široka. Často sa hovorí, že Vianoce sú časom nádeje. Možno obdobím roka, ktoré aj uprostred tých najtemnejších zimných dní prinášajú svetlo, teplo a nový život. Každý v nás v tom možno objavujeme niečo iné. Možno niečo jedinečné, možno nie. Vianoce. Pre niektorých je to radosť z obdarovávania, pre iných zase túžba stretnúť sa s rodinou a s priateľmi, sadnúť si k spoločnému stolu a deliť sa o jedlo a o plný stôl. Pre veriacich je to možno toto všetko a možno ešte niečo viac. Je to radostná oslava Ježišovho narodenia. Oslava príchodu na tento svet. Oslava príchodu toho, kto je nadejou celého ľudstva. To je z nášho Spasiteľa a Pána. Neviem, ako to máte vy, ale ja asi tohtoročné Vianoce a možno tie vianočné sviatky budem mať asi najviac spojené so slovom krehkosť. Pretože možno práve to, čo v posledných dňoch, týždňoch, mesiacoch tohto roku tak nečakane vpadlo možno do môjho života a možno aj do vášho, aj do našich tých relatívne pokojných životov, nám možno nemilosrdne pripomína našu tú krehkosť, pominuteľnosť a zraniteľnosť. Neviem, ako to možno prežívate, ale ja mám pocit, že mne tento advent, alebo ten záver tohto roka, po tom všetkom, čo vnímam, že sa deje, tak ako si nejako skrotol, možno stíšil sa a spokornil. Že sme možno tak trošku vnútorne umlkli. Možno v úcte pred bolesťou tých druhých. A možno aj tvárou tvár tomu poznaniu, ako veľmi sme krehkí a zraniteľní. A možno sme si prvýkrát, alebo vôbec možno uvedomili, že preto našou krehkosťou nikam neunikneme. Že si my ju proste musíme niesť tým životom. Že k nášmu životu krehkosť jednoducho patrí. A vlastne aj ten vianočný príbeh o tom Ježišovom narodení je ale vlastne o krehkosti. Najprv možno o krehkosti toho maličkého dieťaťa, ktoré prišlo medzi nás. Tak bezmocné, bezbrané a maličké. Odkázané na tých, ktorí sú okolo neho. Ale vnímam v tom zároveň aj príbeh o tej krehkosti toho evangelia. Toho zvestovania o nádeji, ktorá medzi nás práve v tomto čase znovu prichádza a pôsobí ako taká malá krehkosť, krehká nádej a krehká láska. Prečo je evangelium krehké? Pretože sa neprejavuje silou ani mocou. Pretože prichádza možno v prostote a v jednoduchosti. Pretože prichádza v slabosti. Totiž nie jeho mocou sa totiž prejavuje, ale v slabosti. To svetlo, totiž svietiace v temnotách, to nie je nejaký reflektor. Je to skôr plápolajúci, možno mihotajúci plamienok sviečky. Plamienok, ktorý je možno treba chrániť pred vetrom a nečasom tohto veku. A tak veľké Božie veci sú jednoducho zároveň krehké. Aj radosť, nádej, láska, ktorú si s Vianocami úzko spájame, potrebujú niekoho, kto sa o nich bude starať. Kto ich bude brániť, kto ich bude rozfúkavať a pomáhať im rásť. V tom našom príbehu čítame, že o malého Ježiša sa vtedy starali najprv rodičia. Počujeme, ako ho nechali obrezať, ako s ním šli do chrámu poďakovať, odovzdať ho Pánu Bohu ako svojho prvorodeného a obetovať tak, ako to určoval Mojžišov zákon. Ježišovi rodičia sú predstavení ako v poslušnosti Hospodinovmu zákonu, tak podriadenosti sa Božím nariadeniam skrze anjela. Oni sa dokonca zriekajú práva dať mu meno. A tak uznávajú, že dieťa patrí Bohu, pretože on jeho meno ustanovil. A tak všetko sa deje v úplnej poslušnosti Pánu Bohu. Domnievam sa a mám možnosť za to, že to môže byť aj pre nás v určitom zmysle symbolické. Keď totiž chcete uchovať radosť, krehkú nádej, chrániť alebo dokonca rozmnožovať lásku, je potrebné rovnako, ako to robil Jozef s Máriou, chodiť po cestách zákona. Ale dnes možno nielen po cestách toho Mojžišovho zákona, ale tiež po cestách zákona Kristovho. Chodiť po cestách zákona Kristovho, to znamená tú radosť, lásku a nádej praktizovať. To znamená žiť podľa toho Ježišovho učenia, nosiť ho v sebe, jeho slovo, premýšľať o ňom, premietať ho do svojho vlastného života, uvažovať, niekedy aj zápasiť o tom, čo to znamená a ako ho konkrétne môžem žiť. Radosť, nádej a láska sa totiž posilňujú predovšetkým životom v radosti, v nádeji a v láske. Tak, ako sa svaly posilňujú vtedy, keď ich používame. A tak možno, keď za pár dní na začiatku toho nového roka budú znovu praskať vo švíkoch, posilovne a najrôznejšie fitness centra, ktoré budú zavalené ľuďmi, s novoročnými predsavzatiami. Mohlo by to aj pre nás, kresťanov, nesnať byť predsavzatím. To by bolo možno také pominuteľné, ale snať akési znamenie a pozvánka na to, aby sme aj my tie naše nasledujúce dni žili v radosti, nádeji a láske. Aby sme žili podľa zákona Kristovho, podľa jeho učenia. Lenže, a to môžete možno oprávnene namietnúť, veď si predsa hovorú, že žijeme v krehkom svete. Veď predsa my sami sme krehkí, sme chybujúci, sme hriešní, všelijako jaloví. Ako teda máme žiť v tej nádeji, v radosti a v láske? Ako je možné brať tam, kde nič nie je? Pavol v Novom zákone ma v jednom texte veľmi oslovil. On píše, že tam, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť. Pavel nám hovorí, že tam, kde sa rozmnožilo zlo, Božia milosť ho len nielen vyrovnáva, ale prevyšuje. Tam, kde sa rozmnoží nenávisť, tam sa v miere ďaleko štedrejšie rozmnoží aj láska. A tak preto teraz plačme s plačúcimi. Možno práve preto teraz je čas na objímanie, čas na spoločné mlčanie. Možno je čas na smutok, možno je čas prejaviť emócie, nosiť kytice živým, pretože pokladať ich na rakvu už môže byť neskoro. Láska sú drobné a konkrétne skutky. Nič viac. Ale zároveň má každý skutok lásky nekonečnú hodnotu. A tak tie vianočné sviatky obracajú perspektívu. A bez rozdielu možno vyznania a náboženských kontextov si pripomíname tie najbanálnejšie veci. že je možno radostnejšie dávať, ako dostávať, že nemôžem milovať Boha, pokiaľ nemilujem ľudí, že nikto z nás nie je ostrov, a že ak sa niekto ostrovom stane, tak následky môžu byť ničivé. Napriek krehkosti, napriek slabosti, hriechu i otvorenému zlu, Pán Boh medzi nami o to viac pôsobí dobro. Prebudza lásku a dáva aj nádej a treba aj radosť. Toto je posolstvo Vianoc. To, že nám bol daný syn, že sme uvideli slávu Evangelia, že do sveta prišla a stále znova prichádza láska a nádej. A tiež treba súcit, možno spolupatričnosť a vzájomná pomoc. Krehké svetlo, ktoré napriek tomu svieti a žiadna tma ho nemôže pohltiť. V tom našom dnešnom biblickom texte sme stretli dvoch svetkov. Sú tam dve postavy, ktoré svedčia o moci toho krehkého evangelia a môžu nás možno nejako symbolicky na tej našej ďalšej ceste životom sprevádzať, pozbudzovať a taktiež na novo orientovať. Tí svedkovia sú dvaja, pretože tam, kde sú dvaja alebo traja, je potvrdená pravdivosť výpovede. Osobne sa mi páči aj to, že tí svedkovia sú práve muž a žena. Čo vtedy muselo byť asi trochu pohoršujúce, ale pre nás je to dnes možno, za to sme možno radi. Tým prvým svedkom, ako si dobre pamätáte, je muž menom Simeon. Je to zbožný, spravodlivý starec, ktorý očakával Mesiáša a Duch Boží bol s ním. A Duch Svätý mu dal dokonca osobný prísľub, že nezomrie, kým neuvidí Mesiáša. A tak ten deň vedený tým istým duchom vstupuje do chrámu. Medzi mnohými rodičmi a deti rozpozná jedno jediné dieťa. Nič v ním výnimočne na vonok. Chudobná rodina, bez slávy, bez svetožiary. Len obyčajná chudobná rodina. A predsa Simeon berie to maličké, ani nie dvojmesačné bábetko do náručia, šťastne ho vynie k sebe a chváli Boha. Ten starý muž drží v rukách nový život. Ten, ktorý sa chystá odísť z toho sveta, sa stretáva s tým, ktorý doň práve vstúpil. A tak Simeon pre nás môže byť obrazom možno takého osobného si prisvojenia viery. Dôverného, možno intimného, až nežného prijatia daru Ježiša. Daru, ktorý je tu úplne konkrétne aj pre nás, aj pre mňa a pre teba. Možno ako adventisti nie sme úplne zvyknutí úplne na tento druh zbožnosti. Možno nám to príde trochu nepatričné a až príliš osobné. Ale pozrite sa na tú scénu, pozrite sa na toho Simeona. Áno, možno by bolo prirodzenejšie, keby to bábetko k sebe do náručia privinula nejaká žena. A nie nejaký chatrný starec. Lenže ono je to inak. Ten nežný a dôverný v tomto príbehu je Simeon. Možno aj preto, aby aj chlap, možno aj muž, alebo niekto, kto si myslí, že toto pre neho nie je, aby pochopil, že práve to pre neho je. Že Ježiš je tu dar aj pre neho osobne. Je to dar aj pre teba. A môžeš si ho privinúť k sebe do náručia, pretože práve pre teba je to ten dar lásky, nádeje a radosti. Keď si ako Simeon toho Ježiša privinieme do náručia, nikto ani nám ho už nemôže vziať. A dokonca čítame, že keď príde i ten čas, kedy budeme musieť odísť z tohto sveta, potom budeme odchádzať v pokoji. No a potom je tu Anna, viac ako 84-ročná vdova. Dozvedáme sa, že je prorokyňa, to znamená, že prijímala posolstvo priamo od Boha. Ako mladá žena sa vydala, ale bohužiaľ jej manžel po 7 rokoch manželstva zomrel. A nepočujeme o žiadnych deťoch. Čo sa táto zbožná mladá žena chystá robiť? Jej odpoveďou bolo venovať sa modlitbe a pôste v chráme. Anna svoj život zasvetila modlitbám a službe v chráme. A to nielen počasť svojho života, alebo len na nejaký krátky čas, ale na plný úvazok, by sme nespovedali, dňom aj nocou. Niektoré preklady, a ten originálny text to ponúka, vychádza z toho, že ona len v chráme slúžila tých 84 rokov. Čo by znamenalo, že mohla mať najmenej 105 rokov, keď sa onoho dňa stretla s malým Ježišom. Jej celoživotná vernosť je pre nás inšpirujúca. Vidíme, že keď uvidela Pána, tak radosne sa podelila o posolstvo o jeho príchode s tými, ktorí sa zhromaždili v chráme a zdieľali podobnú nádej na vykúpenie Jeruzalema. Je zvláštne ešte, čo ma moc zarazilo v tom krátkom texte, že Lukáš spomína jej rodokmeň. Si hovoril, tak ten Simeon, menuje Simeona, hovorí o ňom rôzne veci a tam ten rodokmeň nespomenie. Prečo práve u tej Anny to spomenie? Čo tým ten Lukáš sledoval? A tak, keď som nad tým premýšľal, tak skúsil som sa to trošičku nejak rozpracovať. Vy viete, že mená v starom zákone majú určitú výpovednú hodnotu. A tak slovo Anna, to je skrátená forma mená Hana, a jej meno znamená milosť, byť milostivý alebo zmilovať sa. To naznačuje, že je pred nami príbeh Božej milosti. Možno voči nám, možno voči žene. Jej otec sa volá Fanuel. A toto meno znamená, vy to viete veľmi dobre, keď Jakob sa stretne s Hospodinom, nazýva to miesto Penuel. Paním je tvár alebo prítomnosť. Jakob, videl som Boha tvárov tvár a môj život bol zachránený. Potom tam máme pokolenie Ašer. To slovo sa prekladá ako priamy, Jašar, priamy, alebo priama cesta. Alebo požehnanie, šťastie. Človek si uvedomuje, že šťastie v biblickom zmysle nie je náhoda, ale dôsledok správneho smeru života. Šťastný a požehnaný nepredstavuje luxus, nepredstavuje moje ego, ale skôr predstavuje ideál byť požehnaný. A nielen byť požehnaný sám ja pre seba, ale tak, aby z toho mali užitok aj ostatní. A tak šťastie to nie je emócia, šťastie to je život v súlade s Božou vôľou. A tak ten blahoslavený, často to prekladám ako šťastný, to neznamená, že sa má dobre, ale to znamená, že ide správnym smerom. A tak, keď som nad tým premýšľal, keď dáte tieto tri mená dohromady, vyplynie z toho určité posolstvo. A ja budem to dosť parafrázovať. Milosťou som uzrela Božiu tvár a stala som sa požehnaním. To je posolstvo Božej milosti. Krásne a skryté aj možno v týchto menách. Anna, tichá žena modlitby. Ona nehovorí veľké reči. Ona dokonca ani neprorokuje. Ona prichádza k rodičom a malému Ježišovi a chváli Boha. Ako čítame a rozpráva, doslova hovorí o tom dieťaťu všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Izraela. Bratia a sestry, Vianoce nás učia vidieť Boha tam, kde by sme ho možno nečakali. Možno v obyčajnosti, v tichu, možno v tom malom dieťati. Anna je vlastne jedným z prvých svedkov o Kristovi. Ona je symbolom zvestovania, symbolom misie a môže byť aj pre nás tiež tým obrazom toho písma, ktoré nám rovnako ako Anna svedčí o dare, ktorý nám bol v Kristovi darovaný. Obrazom písma, ktoré nás má na tej našej ďalšej ceste sprevádzať, ktorému máme v tých ďalších dňoch venovať pozornosť, máme o ňom premýšľať a čerpať z neho ako zo studnice životodarnej vody. Simeon a Anna verili Božím zasľúbeniam, že príde spasiteľ, a rozhodli sa na túto úžasnú udalosť čakať. Ako dlho čakali? Simeon a Anna, ako dlho čakali? Pre nich to bol celý život. Oni čakali, kým Boh zasiahne a v tom vytrvali až do konca svojho života. Klasický opis Pavel v Novom zákone lásky začína slovami, že láska je trpezlivá. Keby ste mali opísať lásku, začali by ste takto? Brat a sestra, čakáš ako Simeon a Anna na Ježišov návrat? Túžiš ako Simeon a Anna uzrieť jeho tvár? Odpovedám, ja na tie Božie dary chválou ako Anna alebo mlčaním. Anna strávila svoj život oddanou službou Bohu, pretože upierala zrak na vykúpenie Jeruzalema. Na deň, keď mal prísť Mesiáš. A robila to deň čo deň po celé svoje roky. Tí, ktorí si myslia, že čakanie na Pánov príchod znamená sedieť na pohovke a pritom sledovať nejaký seriál, tak sa mýlia. Nádej na Kristov návrat nás vedie k tomu, aby sme dni, ktoré máme na zemi k dispozícii, využili práve k službe Pánu Bohu. A tak tu máme na záver Simeona, svedka toho dôverného, možno osobného prijaťu daru Ježíša Krista. A tu Annu, svedka toho, ktorý poukazuje na to písmo, na tú zvesť, na to slovo o tom Kristovi, ktoré nás v živote oživuje a ukazuje cestu. A obaja, potom ako tí svedkovia toho evangelia zvestujú krehkosť, radosť, lásku a nádej, ktorú si my aj tak pripomíname, ktorá s nami môže ísť našim životom a ktorú máme ako to malé dieťa možno v živote opatrovať, chrániť a rozvíjať. Keď to budeme vo svojom živote robiť, potom aj to evangelium rovnako ako to malé dieťa bude rásť v sile a v múdrosti v našich srdciach a práve tá milosť Božia bude s nami. Amen.